Baada ya mji wa Kinshasa kwenye kituo cha Liziba ambapo tumegundua namna gani komposte inatoa maisha upya kwa udongo. Sasa tunajielekeza mkoani Sud Ubangi mjini Gemena. Hapa wanamemba wa Cooperative des Agri Multiplicateurs ya Sud Ubangi wanachanga kilimo cha chakula kama mahindi na mchele na kilimo cha kudumu kama kakao na ngazi. Wanapanda pia miti kwa kuzidi kulima wakihifadhi mazingira. Kabla ya kuzungumuza na dada Pierrette Okasuma, agrovétérinaire wa shirika hilo, tunakaribisha bwana Noel Bamupalabe, mwenyekiti wa Kamso. Karibuni katika sehemu ya pili, na sasa tunaelekea Gemena ambapo agroekoloji inalisha na kuhifadhi.
Bon, moi je m'appelle monsieur Noel Bampalabe.
Jina langu ni Noel Bampalabe. Mimi ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa ushirika wa kulima wa South Ubangi, CAMSUB. Ushirika huu unafanya kazi hasa katika jiji la Gemena.
Particulièrement dans la province d'ici d'Ubangi.
Bwana Noel anatufasiria uhamasishaji uliofanyika ili kila mkulima atumie komposte na engrais vert, na namna gani mwenendo rahisi huyo umebadilisha maisha ya wakulima.
Bon, dans notre contexte local,
katika muktadha wa eneo hilo, mbolea huzalishwa ili kurutubisha udongo. Kwa sababu, katika shughuli za kilimo, tunahitaji udongo wenye rutuba. Hii ndiyo sababu mbolea ni muhimu katika South Ubangi. Katika Kamsab, tunaongeza uelewa na kuwafunza wakulima wetu kuhusu mbinu za kurutubisha na kutumia mbolea ya kijani. Pia tunatembelea vijiji tofauti ili kuwafahamisha jamii kuhusu umuhimu wa mbolea ya kijani na mbolea ya kijani.
Uhamasishaji wa nguvu unaruhusu kuelewa vizuri namna gani kutengeneza na kutumia kompost. Kwa jina naitwa Pierrette Okasuma, agrovétérinaire na pia mwanamemba wa Cooperative Kamsu. Mimi ni mkulima mzalishaji wa Gemena mkoani Sud Ubangi. Mimi ni bikra kutoka congregation ya wasœur Oblate du Saint-Esprit de Jésus. Hapa tunafanya kilimo na ufugaji. Tunafuga makuku na nguruwe kwa kusapoti shughuli zetu za kilimo na kuimarisha udongo.
Toboko la rabasoso na bangulu po esunga biso kobongisa mabili.
Sœur Pierrette anatufasiria tofauti kati ya komposte, engrais vert na engrais chimique, na anatuambia umuhimu wa kila kimoja.
Komposte ezali.
Komposte ni mchanganyiko wa majani, uchafu ama mavi ya kuku, mavi ya nguruwe, ama mavi ya watu vilivyochanganywa sehemu moja, na baada ya muda fulani vinaoza. Na hapo sasa mchanganyiko huyo unawekwa kwenye udongo kama mbolea.
Barizita ya malamu. Engrais vert ezali.
Engrais vert ni majani ama miti iliyokatwa na kuwekwa kwenye udongo kama mbolea. Komposte na engrais vert ni vitu asilia tofauti na engrais chimique. Tofauti kubwa ni kwamba engrais naturel zinahifadhi udongo tofauti na engrais chimique inayomaliza mbolea ya udongo, japokuwa itatoa mavuno mazuri hapo mwanzoni. Kwa kupata mavuno mazuri kwa muda mrefu, ni vema kutumia komposte na engrais vert. Ujuzi huyo hauharibu udongo. Mkulima anaweza lima sehemu moja bila udongo kuchoka, tofauti na matumizi ya engrais chimique inayodhoofisha udongo na kufanya mavuno kuwa mabaya siku baada ya siku. Jinsi tunavyotumia engrais vert na komposte inaturuhusu kupata mavuno mazuri. Tunapochanganya mbolea na udongo, udongo unabadilisha rangi, unatoa rehe nzuri na unakuwa mweusi, na hivyo inatoa mavuno yenye kuridhisha. Ila mkulima anayotumia engrais chimique anaweza pata mavuno mazuri kumwanzo, na baadaye udongo unaharibika, hauna tena mbolea. Na pia angre chimike ina gharama nyingi, iko bei kuliko angre ver na komposte vinavyotengenezwa na kupatikana kwa bure. Kwa kutengeneza mboleo, tunatumia majani kama kitonia, moringa ama majani mengine yasiyokuwa na gharama nyingi kama angre chimike. Kupitia zoezi hizo, tunazidi kupata mavuno mazuri na huku tukihifadhi udongo wetu.
Zeko bima kitoko, mema bele, kalate e baby.
Sasa, Pierecho Kasuma na Justin Kakule wanabadilishana zamu kuelezea mchakato wa kutengeneza mbolea hatua kwa hatua.
Kwa kusala compost ifo diboso ozala na likanisi ya kusala yangu.
Hatua ya kwanza katika kutengeneza mbolea ni kuamua kuifanya. Ukishaelewa umuhimu wake, kusanya nyasi zilizokufa, samadi ya kuku au nguruwe na taka zingine za kikaboni za nyumbani, kisha changanya kwenye shimo lililoandaliwa. Utimoli libulu na hiyo.
Tunafanya juhudi za kuweka safu kwenye vifaa. Safu ya kwanza inaweza kutengenezwa kwa mabaki ya mimea kavu. Juu ya hayo, tunaongeza mabaki ya wanyama na juu yake safu ya majani mabichi na kadhalika.
Kisha, ongeza matawi machache ya miti kwenye mchanganyiko ili kuboresha uingizaji hewa. Kila kitu kikichanganywa vizuri kulingana na kiasi unachotaka kutoa, funika mbolea na maganda ya ndizi. Unaweza kulinda rundo kwa kokoto ndogo ili kuzuia lisitawanyike na upepo.
Ukishakuwa na tabaka kadhaa, tunaweza kupanda hadi tabaka sita kwa sababu tunafanya juhudi za kutengeneza rundo linalofikia mita moja na nusu. Hii husaidia kuanzisha kuoza. Kila baada ya wiki mbili, tunarudi kugeuza rundo na kuchanganya tabaka tofauti.
Soki usili siku sala yangu malamu na selon degre oyo lingosukisa. Ukiwa na kamba, unaweza pia kuifunga kwa ulegevu. Acha nafasi ndogo juu ili kumwaga maji ya jikoni ambayo itasaidia kuoza kuharakisha na kutoa mbolea nzuri ya asili. Pia, kuwa mwangalifu na kuku. Mara nyingi huja kukwaruza na kula minyoo inayoonekana kwenye mbolea. Minyoo hii ni muhimu sana kwa sababu kuharakisha kuoza. Na zaidi ya yote, usikasirishwe na harufu. Ikiwa mbolea yako ina harufu kali, ni ishara kwamba mchakato unafanya kazi vizuri.
Angre yayo ya kitoko pona ilangana yu.
Sasa, tunarudi Kinshasa kusikia kutoka kwa wakulima wa soko ambao ni wanachama wa ushirika wa Skopaeli na ambao wanashiriki uzoefu wao kuhusu faida za mbolea na mbolea ya kijani. Justin Kakule, ambaye tunakutana naye hapa katika kituo cha Liziba, anaongeza kwenye akaunti hizi.
Generalement deux mois après maximum nous avons
kwa ujumla baada ya miezi miwili zaidi vifaa vyote kwenye mbolea kuoza na kuwa tayari kutumika. Ukishachanganya vifaa tofauti unajua mbolea yako iko tayari kutumika. Mara tu huwezi tena kutofautisha aina za vifaa ulivyoongeza. Yaani wakati mchanganyiko unakuwa sawa.
Vous avez un mélange en tout cas homogène.
Kombonanga ezali mama Helene Kembi.
Jina langu ni Helen, natoka chama cha kina mama na mimi ni raisi wake. Mimi pia ni makamu katibu wa Skopaeli, ni mkulima wa soko kwa biashara. Mimi hupanda mboga na matunda. Usijilaumu ikiwa una mazao duni, lisha mimea yako kwa mbolea. Epuka mbolea za kemikali na chagua mbolea za kijani, ni dhamana halisi kwa udongo wako. Bila mbinu hii, una hatari ya mavuno yako kuathiriwa. Huenda usivune chochote kabisa.
Mesuki na mabeda pamba usali loko.
L'engrais vert ici que nous appelons engrais vert joue le même rôle.
Mbolea ya kijani ina jukumu sawa. Tofauti iko katika muda wake wa kufanya kazi. Inaboresha muundo wa udongo, inachangia uundaji wa mbolea na hutoa virutubisho vya kulisha mazao. Matokeo ya vitendo hivi, matumizi ya mbolea na mbolea ya kijani ndio mada ya majadiliano mengi.
Mbolea na mbolea ya kijani husaidia wakulima kuuza soko, kuwanufaisha watumiaji na hata kuchangia katika uhifadhi wa mazingira. Kama serikali ingehusika kwa kuwasaidia wale wanaotumia mbolea ya kijani na mbolea ya kijani, ingekuwa mpango mzuri sana.
Le résultat de ces pratiques, l'utilisation de compost et des engrais verts.
Wakulima wengi wa sokoni wanaopokea usaidizi huona mbinu hizi kuwa muhimu sana, kwani wameona mavuno yakiongezeka na kupungua kwa utegemezi wao kwa bidhaa za kemikali. Hakuna shaka tena, ushuhuda mwingi kutoka kwa wakulima wa sokoni unathibitisha ukweli kwamba wamepunguza kwa kiasi kikubwa matumizi yao ya pembejeo za kemikali kutokana na matumizi ya mbolea ya kijani na mboji.
Mbolea na mbolea ya kijani zimechukua nafasi ya mbolea za kemikali na dawa za kuua wadudu tulizotumia hapo awali. Sasa, hurahisisha usimamizi wa bustani na mazao yetu na kuturuhusu kupata mapato zaidi ili kufadhili elimu ya watoto wetu.
Hii inahitimisha mfululizo huu wa podikasti uliojitolea kwa mbolea, mbolea ya kijani na agroecology. Uzalishaji wa humundi uliowezeshwa kwa msaada wa kifedha wa Enabel, shirika la maendeleo la Ubelgiji na serikali ya Ubelgiji.